Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης.
Φαντάζομαι πως θα είχα τη δύναμη να πλάσω αυτή την πράξη. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλώ, θα άνοιγα όλους τους ραδιοσταθμούς συγχρόνως. Θα τους άνοιγα για σένα, Κροατή, για σένα που ακούσα αυτά τα λόγια, αυτούς τους ήχους από το μεγάφωνο του ραδιοφώνου σου. Θα άνοιγα όλες τις συχνότητες, όλες όσες εκπέμπουν αυτή τη στιγμή σε ελληνικά ερτζιανά κύματα. Όλες τις συχνότητες FM που πάλονται και αντιπάλονται στον ελληνικό εθέρα. Με τις μουσικές τους, με τα λόγια τους, με τις διαφημίσεις τους, με τα μηνύματά τους, καθώς διεκδικούν ζωτικό χώρο για μεγαλύτερη ακροαματικότητα, γοητεύοντας ακροατές, διαμορφώνοντας καταναλωτές. Καθένας και όλοι μαζί, με ισχυρότερη ένταση, με ακαταμάχητο απειλ. Μουσικό απειλ, φωνητικό απειλ, ιδεολογικό-πολιτικό απειλ, σεξ απειλ. Λοιπόν, καθώς θα δυνάμουμε σταδιακά όλες τις τάσεις και τις εντάσεις των μεγαφώνων όλων των σταθμών, έτσι που τα αυτιά σου, ακροατή, να κορεστούν από ήχους και μηνύματα, τότε, πριν την έσχατη αντοχή σου, θα σταματούσα απότομα όλους τους ήχους, όλα τα λόγια, θα σταματούσα απότομα όλους τους μεγαφωνικούς πομπούς.
Την εκπομπή σήμερα ξεκίνησε ο Γλύπτης Θόδωρος. Αυτή είναι η μεγάλη αξία των αρχείων, των ηχητικών αρχείων, στην προκειμένη περίπτωση της μνήμης μας, που τον διατηρεί ζωντανό, έχει φύγει από κοντά μας εδώ και αρκετά χρόνια. Η αφορμή για αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι η μεγάλη αντιαναδρομικής έκθεση που τρέχει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και θα διατηρηθεί για ένα χρόνο. Άρα μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου του 2026 έχετε τη δυνατότητα να δείτε ειδησόμαση αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον επιμελητή της έκθεσης και επιμελητή στο Εθνικό Μουσείο Σχολής Τέχνης εδώ και πολλά χρόνια, Σταμάτη Σχιζάκη. Λοιπόν, Σταμάτη μου, αυτή σου η ιδέα να ακούσουμε τα ηχητικά, ένα, δυο που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μας έβαλε σε ένα πλαίσιο συγκινητικό, καθώς ο Θόδωρος φαινομενικά ήταν ένας αυστηρός άνθρωπος, δομημένος καλλιτέχνης. Όμως ξέρουμε, κάποιοι που τον συναναστραφήκαμε όσο ήταν στη ζωή, ότι ήταν ένας άνθρωπος βαθιά συγκινημένος από διάφορα πράγματα και επαναστατημένος, αλλά με μία έννοια πολύ κοντά στο να είναι κυπητικός ταυτόχρονα. Πράγμα που φαίνεται στην έκθεση. Λοιπόν, πόσο καιρό πάλευες για αυτή την ιστορία?
Δύσκολη ερώτηση, γιατί στην πραγματικότητα η επιμέλεια αυτής της έκθεσης έχει να κάνει με αυτή την γνωριμία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, που όπως είπες είναι πολύ καθοριστική στο πώς βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε ένα προφίλ ενός πολύ δομημένου και αυστηρού καλλιτέχνη, απ' την άλλη είχε και ένα πολύ έντονο συναισθηματικό στοιχείο. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι σαν προήμιο αυτής της έκθεσης ήταν η ίδια η διαδικασία της αποδοχής κληρονομιάς η οποία προηγήθηκε πριν από λίγα χρόνια, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται μέσα από την διαθήκη του που αποδέχτηκε το ΕΜΣΤ το 2021-22.
Ναι. Λίγο μετά το θάνατό του, νομίζω πέθανε το 18.
Το 18. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία ξαναείδα το έργο που σε πολύ μεγάλο βαθμό είχα ξαναμελετήσει για, με άλλους λόγους και για άλλες αφορμές που νομίζω δεν έχουν τόσο σημασία τώρα. Τα ξαναείδα όλα από την αρχή. Πρέπει να ξαναδώ αυτή την, το έργο στο σύνολό του, αυτές τις ασυνέχειες που και ο ίδιος αναγνώριζε, που τελικά ήταν μάλλον πιο δεμένες συνέχειες. Και νόμιζα ότι τον τελευταίο χρόνο δουλεύαμε για αυτή την έκθεση τι μορφή θα πάρει μέσα στο μουσείο.
Και πήρε μια εξαιρετική μορφή με την συνέργεια βέβαια του Γιάννη του Αρβανίτη που επιμελήθηκε αρχιτεκτονικά το στήσιμο της έκθεσης. Θέλω να πω το εξής, ίσως ξεπεράσαμε έτσι λίγο γρήγορα γιατί η συγκίνηση δεν μας επέτρεψε να αναφερθούμε άμεσα στο ηχητικό που προηγήθηκε. Γιατί επιλέξαμε αυτό, γιατί επέλεξες αυτό μάλλον, το οποίο είναι και μέσα στην έκθεση αποδεικνύεται αν θέλεις. Ο Θόδωρος ήταν ένας καλλιτέχνης που είχε σχέση με τα μέσα, τα τηλεοπτικά, τα ραδιοφωνικά, την έννοια των media γενικότερα και του ελέγχου που άρχισαν να παίρνουν μέσα στην κοινωνία, μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού ιστού και του διαλόγου και τα χρόνια, τα δικά του, τα ενεργά. Μην ξεχνάμε ότι ένας καλλιτέχνης που ήταν ενεργός κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και βεβαίως είχε το νου του πάρα πολύ στο πώς η τέχνη η ίδια μπορεί να παίξει ένα ρόλο, όχι αντικαθιστώντας τα ΜΜΕ, αλλά αντικαθιστώντας ίσως ένα είδος τρόπου να μιλάς για τα πράγματα. Εγώ το κρατάω αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Εξάλλου είναι και μέρος της δουλειάς του, πρακτικά υλικά, δομικά θα το δούμε. Για πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι.
Νομίζω ότι αν ο Θόδωρος δεν είχε εστιάσει τόσο πολύ στο να ορίζει τον εαυτό του ως γλύπτη, θα μπορούσε να διεκδικεί το ρόλο του πρώτου media artist στην Ελλάδα.
Σωστά.
Και νομίζω ότι και του πρώτου media theorist, κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Γιατί τα κείμενά του, έργα του, κείμενά του, είναι πάρα πολύ σημαντικά στο πώς βλέπουμε αυτού του είδους την καλλιτεχνική πρακτική της ενασχόλησης με τα μέσα επικοινωνίας, μαζικής επικοινωνίας. Ο Θόδωρος προσπαθούσε να τα συνδέσει με τη γλυπτική πρακτική. Γι' αυτό και το απόσπασμα που ακούσαμε, που είναι κομμάτι μιας εκπομπής ραδιοφωνικής, μιας παρέμβασης ραδιοφωνικής που έκανε την δεκαετία του 80 στο τρίτο πρόγραμμα. Ο σκοπός του ήταν να κάνει γλυπτική μέσα από αυτό. Θεωρούσε ότι εφόσον συρρυκνώνεται ο δημόσιος χώρος, ο οποίος ήταν κατεξοχήν χώρος του γλύπτη, μέσα σε αυτό το χώρο να κατασκεύαζε αντικείμενα, αλλά η ουσία ήταν ότι εξέφερε δημόσιο λόγο, γλυπτικό λόγο, αλλά ήταν μιας μορφής λόγος. Εφόσον αυτό πια δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, έτσι όπως διαμορφώνεται, το οποίο το διακρίνει ήδη από τη δεκαετία του 70, mm-hmm. αποφασίζει ότι πρέπει να προσαρμόσει αυτή την γλυπτική γλώσσα με έναν τρόπο που να μπορεί να μεταδοθεί μέσα από τις οπτικοακουστικές πληροφορίες των μέσων μαζικής mm-hmm. ενημέρωσης, μέσων μαζικής επικοινωνίας. Και σε αυτό το πλαίσιο βλέπει και το ραδιόφωνο σαν μια γλυπτική πρακτική.
Πάμε να μπούμε λίγο μέσα στην έκθεση, έτσι μια πολύ πρώτη αίσθηση που έχει ο επισκέπτης. Όταν εισέρχεται, καταρχήν έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στο δεύτερο όροφο, εκεί που υπήρχε ούτως ή άλλως η μόνιμη συλλογή του Εθνικού Μουσείου. Έχουμε μια αρχιτεκτονική παρέμβαση η οποία αλλάζει τον τόπο, σχεδόν και τον χρόνο. Μπαίνει σε μια άλλη κάψουλα, σε μια άλλη κατάσταση. Βλέπει ολόκληρο το Θόδωρο, 111 έργα είχε κληρονομιά. Και βέβαια αυτά εσύ τα έχεις επιλέξει με έναν τρόπο ώστε να δημιουργήσουν κάποιες ενότητες που βοηθάνε πάρα πολύ και τις οποίες λίγο θα αναφέρουμε τώρα. Θέλω λίγο να μου πεις για την ιδέα της αντιαναδρομικής έκθεσης. Γιατί εσύ είσαι ο επιμελητής, ο Γιάννης Ορβανίτης μεν είχε την αρχιτεκτονική επίβλεψη, αλλά έχουν δημιουργηθεί περιβάλλοντα. Κάτι το οποίο θα ήταν ευχαριστημένος ο Θόδωρος, έχω την εντύπωση ως προς αυτό. Μία πρώτη φράση για να πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, γιατί και γι' αυτό έχουμε να πούμε, για τις μουσικές που θα ακολουθήσουν. Για πες.
Αντιαναδρομικής, γιατί δεν είναι μια προσπάθεια πιο ιστορικοτεχνικής ή βιογραφικής αντιμετώπιση του έργου καλλιτέχνη. Είναι μεν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του, αλλά υπάρχουν και ενότητες οι οποίες λίγες, αλλά οι οποίες απουσιάζουν. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, τις μεταξωτυπίες, τα χαρακτικά που επίσης έκανε. Mm-hmm. Έχει εστιάσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο έργο, το έργο το οποίο ο ίδιος συμπεριλάμβανε στις αναδρομικές του παρουσιάσεις. Είναι το έργο που κάπως φαίνεται ότι προκύπτει από αυτό το περίεργο υποκείμενο, το Θόδωρο Γλύπτη. Mm-hmm. Ένας χαρακτήρας ο οποίος είχε δημιουργήσει ο ίδιος και μέσα από τον οποίο παρουσίαζε το έργο του. Ακόμα και μην ξεχνάμε ότι τελευταία του αναδρομική έκθεση ήταν στο ΜΙΕΤ, επικεντρωνόταν στα σπουδαστικά του σχέδια. Σαν τα σχέδια ενός γλύπτη, ο οποίος τελικά είχε μια επιτυχημένη πορεία.
Λοιπόν, Pink Floyd, Time. Πρέπει να πούμε μία μόνο φράση, το λέω εγώ και μετά θα μας μιλήσεις για την δίσκο θήκη του Θόδωρου και για τα ακούσματά του. Ό,τι θα ακούσουμε, τα τρία πρώτα κομμάτια, είναι από τις προσωπικές μουσικές αγάπες, επιλογές του ίδιου του γλύπτη του Θόδωρου. Pink Floyd, Time, λοιπόν, και πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
Για τον γλύπτη Θόδωρο μιλάμε, είναι η μεγάλη αντιαναδρομικής που τρέχει στο Εθνικό Μουσείο Συγχρονής Τέχνης και μέχρι το 26 το Φλεβάρι. Είναι κοντά μου ο Σταμάτης Χιζάκης. Αν ήρθατε τώρα κοντά μας, προσπαθούμε να ζωντανέψουμε λίγο έτσι μέσα από το λόγο μας την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου και το έργο του φυσικά. Η έκθεση έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στήσιμο. Μας βάζει σε περιβάλλοντα τέτοια όπου μπορούμε να καταλάβουμε και τις ενότητες μέσα από τις οποίες δούλεψε ο άνθρωπος αυτός, τα υλικά του, τις χειρονομίες του, τις παρεμβάσεις του, τις κριτικές. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λέγοντας ότι έχει κάνει performance, ηχητικά γλυπτά, ενοιολογικά έργα, αλλά και δράσεις, ασκώντας όντως μια ιδιότυπη θεσμική κριτική, όπως λες και στο κείμενό σου. Λοιπόν, αυτές οι ενότητες τώρα μας βοηθάνε να καταλάβουμε έμεσα, γιατί δεν ήταν και κανένας φοβερός επαναστάτης ο Θόδωρος, δηλαδή δεν είχε την αίσθηση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι οργισμένος. Αυτό θέλω να πω. Ήταν συγκροτημένος. Δηλαδή, όλη του η δουλειά αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. Πρώτη ενότητα, ας πούμε, αντιγλυπτικής έργο. Τι γίνεται, έρχεται στην Ελλάδα μετά το Παρίσι. Για να το πιάσουμε λίγο από εκεί.
Ναι, βέβαια είχε ένα στοιχείο θυμού, το οποίο νομίζω ότι προκύπτει περισσότερο όταν ή ενεργοποιούνταν όταν κάποιος δεν τον καταλάβαινε.
Αυτό μάλιστα.
Ή όταν τον παρερμήνευε.
Φυσικό.
Εμένα η πρόθεσή μου μεγαλύτερη σε αυτή την έκθεση και σε αυτή την πορεία δεν ήταν να ταξινομήσω κατά κάποιο τρόπο τα έργα σε αυστηρά συγκροτημένες ενότητες. Γι' αυτό και είναι κάπως μπερδεμένα και χρονολογικά και θεματικά. Περισσότερο με ενδιαφέρει κάποιος να δει πώς κάποιες έννοιες οι οποίες επανέρχονταν ξανά και ξανά στο έργο του γλύπτη συγκροτούνται μέσα από κάποια έργα, ώστε κάποιος να μπορεί να καταλάβει το έργο αυτό και να περάσει από το ένα στο άλλο.
Αξίζει να πούμε βέβαια ότι σε αυτή την πρώτη ενότητα είναι η στιγμή που ο γλύπτης Θόδωρος εμφανίζεται ως τέτοιος με το όνομα αυτό, Θόδωρος Γλύπτης, έτσι. Βεβαίως έρχεται από το Παρίσι και αυτό έχει ίσως παίξει ένα ρόλο στο με τι έρχεται εδώ και τι πετάει, αν θέλεις.
Ναι, είναι η στιγμή που ο ίδιος ονομάζει το μη. Είναι μια περίοδος μεταξύ 68 και ναι. 1970, όπου δεν δημιουργεί πάρα πολλά έργα, δεν παρουσιάζει πάρα πολύ. Είναι η στιγμή που αναγκαστικά επιστρέφει από το Παρίσι, γιατί ναι. Τότε, ουσιαστικά με το πραξικόπημα, ναι. Το ΙΚΙ άρχισε να στέλνει επιστολές στους καλλιτέχνες που ζούσανε και σπουδάζανε και εργάζονταν στο εξωτερικό, ζητώντας τους ή να επιστρέψουν τα λεφτά της υποτροφίας ή ναι. Να επιστρέψουν ήδη στην Ελλάδα.
Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών. Ζητάει τα λεφτά πίσω. Απίστευτο πράγμα.
Αυτό ήταν επαγγελματική αυτοκτονία για ένα καλλιτέχνη. Mm. Δεν είναι ότι κάποιος έκανε κάποιο άλλο επάγγελμα που μπορούσε να το εξασκήσει και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτή ήταν νομίζω η νοοτροπία του αιτήματος. Ο Θόδωρος αναγκάζεται να επιστρέψει και για οικογενειακούς λόγους. Και ερχόμενος από ένα προεπαναστατικό Παρίσι σε μια στρατοκρατούμενη Ελλάδα, βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει την διαγλυπτική. Έτσι, κάνει μια γλυπτική μοντέρνα, ας πούμε, θα λέγαμε. Έχει ξεκινήσει να αναγνωρίζεται. Επαγγελματικά πάει καλά, έχει εργαστήριο, δέχεται από ό,τι φαίνεται και αναθέσεις κατασκευαστικές για άλλους καλλιτέχνες, βραβεύονται τα έργα τους σε εκθέσεις και έρχεται στην Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό, ότι ναι. Πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει γλυπτική με τον ίδιο τρόπο.
Λοιπόν, αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στην δουλειά του Θόδωρου, όχι ως ready-made, μερικά τα κατασκευάζει εξ αρχής ούτως ή άλλως, έτσι. Δηλαδή, αναφέρομαι στο Globe, που αργότερα θα εξελιχθεί στο σύμβολο της Ματράκ Φαλός, αναφέρομαι στην περικεφαλαία, αναφέρομαι σε ένα είδος κράνους ή όλες οι μεταλλικές του, αν θέλεις, γλυπτικές κατασκευές έχουν μια παραπομπή σε κάτι, μέχρι και η καρδιά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό επίσης. Τι είναι αυτά τα σύμβολα εν τέλει στη δουλειά του, σίγουρα είναι πολιτικά σε ένα πρώτο βαθμό, αλλά είναι και σύμβολα εξουσίας. Είναι και το σώμα του μέσα σε αυτήν την ιστορία. Είναι ουστή performance που χρησιμοποιεί τον Globe, γυμνός, έτσι. Ένας άντρας ο οποίος παραπέμπει και σε ένα έτσι ρωμαλαίο χαρακτήρα, ο οποίος τα δίνει όλα για όλα και τον εαυτό του μαζί. Για να το δούμε λίγο αυτό.
Ναι, γενικά ο τρόπος που χρησιμοποιεί το σώμα του και φωτογραφίζεται παραπέμπει σε αρχαιοελληνικό γλυπτό, έτσι, και από την πόζα και από το.
Με μουστάκι όμως.
Ναι, με μουστάκι.
Έχει μια μεγάλη σημασία αυτό στο Θόδωρο, ξέρεις. Έχει σημασία ποιος τύπος Έλληνα, ποιος τύπος ανθρώπου είναι αυτός που εκφράζει αυτή την ομορφιά, αν θέλεις. Ήταν και ένας εντυπωσιακός άντρας σε κάποια τουλάχιστον φάση της ζωής του.
Ναι. Ο ίδιος επινοεί αυτά τα σύμβολα, όπως τον όρχης καρδιά, που είναι αυτή η καρδιά, η ανάποδη, ναι. Σαν ένα σύμβολο ερωτισμού, ίσως ή μιας ερωτικής εξουσίας. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Δεν το έχει θεωρητικοποιήσει τόσο πολύ όσο το άλλο γνωστό του σύμβολο, που ναι. Είναι η Ματράκ Φαλός, mm-hmm. Για το οποίο ήταν ξεκάθαρο ότι είναι ένα συνδυασμό τη Ματράκ. Το Globe των ναι. Αστυνομικών, όπως λέγεται στα γαλλικά, του Ματρακά, που είναι η λέξη για το σφυρί του γλύπτη, και του Φαλού, που είναι ένα σύμβολο που νομίζω ότι τουλάχιστον στη γλυπτική σχεδόν κάθε πολιτισμού μπορεί να εμφανίζεται με διάφορους τρόπους. Και γι' αυτόν ο Θόδωρος αυτό ήταν ένα κλειδί όπως λέμε, ένα μουσικό κλειδί, που έδινε τον τόνο, κάπως αναφερόταν στις εξουσίες που επιδρούν πάνω στην γλυπτική δημιουργία. Έτσι, ήταν η κρατική εξουσία. Ο γλύπτης ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει εκτός ενός πλαισίου αναθέσεων, μιας αρχής, όποια και αν είναι, είτε είναι βασιλεία είτε δημοκρατία. Υπήρχε μια αρχή η οποία του ανέθετε να κατασκευάσει πάρα πολύ ακριβά έργα. Είναι η πατριαρχική εξουσία. Είναι
κυρίως.
Ο χαρακτήρας της κοινωνίας στην οποία δούλευε και η καλλιτεχνική εξουσία. Η ίδια δημιουργία.
Στην ενότητα από τη χειρονομία στο χειρισμό, που είναι και πολύ ωραίο σαν τίτλος, έχει ένα ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο σε αυτές τις δύο λέξεις. Χειρονομία και χειρισμός. Ο χειρισμός είναι μια περίεργη λέξη επίσης, έτσι. Μπορεί να έχει και τη χειραγώγηση, αν θέλεις. Εδώ νομίζω ότι ο Θόδωρος παίζει και με τις δύο αυτές σημασίες. Ναι, πάμε να ακούσουμε Brian Eno και Julie With και να πούμε εδώ ότι τα κομμάτια που ακούμε έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Θόδωρο διάφορες τηλεοπτικές παρουσιάσεις του ή και έργα του που είχαν να κάνουν όμως με αυτό το στοιχείο της μετάδοσης, ας πούμε. Χειρονομία στο χειρισμό, λοιπόν, είναι η ενότητα που βρίσκουμε μέσα στην έκθεση του Θόδωρου στο Εθνικό Μουσείο Σχολής Τέχνης. Και τι κάνει εδώ, Σταμάτη Σχιζάκη, για όσους ήρθατε τώρα κοντά μας, που είναι επιμελητής της έκθεσης, τι κάνει, από κάτι απομακρύνεται, ναι.
Ναι, την περίοδο αυτή μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία 60 και 70 που αναπτύσσει την καλλιτεχνική του πρακτική ο Θόδωρος επικρατούν νεολογικές και μινιμαλιστικές τάσεις. Σε αυτά οι καλλιτέχνες μπορεί να δημιουργούν με έτοιμα βιομηχανικά κατασκευασμένα αντικείμενα, μπορεί να τους ενδιαφέρει να διατυπώσουν μια ιδέα χωρίς να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός έργου. Ο Θόδωρος ενδιαφέρεται και σε απλές φόρμες και για τη διατύπωση ιδεών. Τον ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ να υλοποιήσει και να υλοποιήσει ο ίδιος το έργο. λόγο.
Ναι. Είναι και η χειρονοξία που μπαίνει στη μέση.
Είναι η χειρονοξία.
Γιατί είναι ένας άνθρωπος που βάζει το σώμα του, διατηρώντας απλά τη στάση αυτή που, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, με το φαλό και το καπέλο του, και από την άλλη, δηλαδή κάτι το οποίο δεν χρειάζεται καμία χειρονοξία, τίποτα. Είναι μια πρόθεση να είσαι έτσι εκείνη τη στιγμή, χάρη μια performance ή μια φωτογράφηση. Τι γίνεται όμως με τη χειρονοξία? Τι έρχεται στα χέρια του και διαχωρίζεται από τη χειρονομία στο χειρισμό, που λέει και ενότητα.
Ναι, τον Θοδωρό τον ενδιαφέρει όχι απλά η χειροναξία, τον ενδιαφέρει και η αριστοτεχνική χειροναξία. Κατασκευάζει φόρμες οι οποίες μπορεί να φαίνονται πάρα πολύ λιτές, μινιμαλιστικές θα έλεγες, ή μπορεί να νιώθεις ότι η ματράκ φαλός είναι ένα ρόπαλο του baseball, ας πούμε, το οποίο το έχει πειράξει. Στην πραγματικότητα όμως είναι κάτι που έχει κατασκευάσει από την αρχή με παραδοσιακές τεχνικές επεξεργασίας ξύλου. Έχουμε τα κράνη, τα μεταλλικά, τα οποία είναι γυαλιστερά, και ξέρουμε και από το εργαστήριό του ότι είχε αμμόνι ειδικό για να κάνει τέτοιες φόρμες. Αν τα κοιτάξει κάποιος προσεκτικά, θα καταλάβει ότι είναι χειροποίητα όλα. Η τροχή επίσης μπορεί να μοιάζουν με ρόδες ποδηλάτου που μπορεί να έχει προμηθευτεί από κάπου. Το πιθανότερο είναι ότι τα κατασκεύασε και αυτά με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να τα κατασκεύαζε και κάποιος σιδηρουργός πριν από 200-300 χρόνια. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που ο ίδιος έλεγε, πρώτο μηχανικός πολιτισμός. Τον ενδιέφερε γιατί γι' αυτόν ήταν ένας τρόπος κατασκευής αντικειμένων, όπως και η γλυπτική.
Βέβαια, να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια αίθουσα μέσα στην έκθεση που έχει τις συνεντεύξεις του και τις τηλεοπτικές του παρουσιάσεις, συν αυτό το φοβερό έργο που κάνανε με τον Εμμυριζά. Αλλά εκεί, σε αυτό το δωμάτιο, τον ακούμε κάποια στιγμή, αν κανείς πέσει στη στιγμή που μιλάει ο Θόδωρος, που αποκαλεί τον εαυτό του Μαστροθόδωρο. Σωστά.
Ήθελε να τον αποκαλούν Μαστροθόδωρο.
Εντάξει, αυτό τα λέει όλα επίσης. Και για μια λαϊκή καταγωγή, γιατί δεν ασχολούμαστε πολύ με την καταγωγή του Θόδωρου, να πούμε ότι είχε γεννηθεί στο Αγρίνιο. Όμως μπορεί να καταλάβει κανείς και ένα πολιτικό υπόβαθρο και ένα ταξικό, αν θέλεις, χαρακτηριστικό που υπάρχει όχι με την έννοια του αστού ή του χωριάτη. Δεν εννοώ αυτό ακριβώς. Στην ενότητα, ο ήχος της γλυπτικής, αρχίζουν και εμφανίζονται κείμενα ηχογραφημένα, ζωντανός λόγος. Και έχουμε μια ενότητα όπου έχουμε δύο ηχητικά κομμάτια που μας κάνουν να καταλάβουμε περισσότερο τη σκέψη του. Για να μας πεις λίγο γι' αυτό.
Ναι, είναι ο χειρισμός 1 και ο χειρισμός 3. Έτσι. Ο χειρισμός είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποιεί ο Θόδωρος για τις γλυπτικές απόπειρες χειραγώγησης μέσω των μέσων.
Ναι.
Προσπαθούσε να δημιουργήσει γλυπτική η οποία θα έπαιρνε τη μορφή, θα προέκυπτε μέσα από ένα δημιουργικό χειρισμό των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή τον ενδιαφέρει η pop κουλτούρα και οι δίσκοι, οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο χειρισμού. Έτσι, πιάνεις ένα δίσκο, τον ανοίγεις, πάνω έχει χάρακτη πληροφορία, άρα και γλυπτική πληροφορία για τον Θόδωρο. Το ίδιο το περιεχόμενο ουσιαστικά αιτιολογεί την γλυπτική ιδιότητα του αντικειμένου σε μορφή ενός τραγουδιού, ας το πούμε.
Πριν προχωρήσουμε στις ενότητες της έκθεσης, θέλω να κάνω μία επισήμανση. Τώρα που είδα την έκθεση αυτή, ο Θόδωρος θα μπορούσε θαυμάσια να ανήκει σε αυτούς τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της γενιάς του 60, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον θα μπορούσα να πω, διότι έχει αφομοιώσει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο διάφορα κινήματα που έχουν και προηγηθεί και που συνυπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Είτε το ready made που το χρησιμοποιεί τόσο όσο, κατασκευάζει ουσιαστικά από την αρχή, αλλά παραπέμπει σε μια τέτοια κίνηση, αν θέλει, σε ένα τέτοιο χειρισμό. Είτε η εισαγωγή του κειμένου και των ηχητικών. Είτε ένα είδος μινιμαλισμού, αν θέλει, με την έννοια της επανάληψης της φόρμας. Και η έκθεση το δείχνει περίτρανα αυτό, με το στήσιμο που έχει επιλέξει. Πάμε λιγάκι στα αδελφικά 1963-67 και την λέξη έννοια ισορροπία, που τη βρίσκουμε και σε κάποια του γλυπτά στο δημόσιο χώρο, αυτό το τεντωμένο σύρμα, που η έννοια είναι μία και η γλυπτική χειρονομία είναι μια άλλη κατάσταση.
Ναι, να μιλήσουμε πρώτα για την ισορροπία. Έτσι, ο Θόδωρος ως γνώστης και όλες και της ιστορίας της γλυπτικής αντιλαμβανόταν ότι η εξέλιξη της γλυπτικής είχε να κάνει με την εξέλιξη της κατανόησης, ας πούμε, των φυσικών νόμων. Ένα γλυπτό μπορεί να αναπτυχθεί σαν φόρμα αν θα μπορούσε να έχει μια ισορροπία, αν θα μπορούσε να στέκεται, να συνεχίσει να στέκεται. Αυτό το αξιοποιούσε δημιουργικά με διάφορους τρόπους και ιδιαίτερα σε αυτή την ενότητα που ονομαζόταν και ισορροπίες, αλλά μπορούμε να δούμε ήδη από τα πρώτα του έργα, από τα αδελφικά που λες, από τις πιο παλιές σειρές έργων του, πώς τον ενδιέφερε αυτή η έννοια της εγόρησης, πώς κάτι μπορούσε να ισορροπεί σε ένα σειρματόσχηνο, αλλά και τελικά κοιτώντας, στείνοντας βασικά αυτή την έκθεση, μπόρεσα να συνειδητοποιήσω πως τελικά κάθε ένα από αυτά τα έργα είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το βάθρο του, καθώς δεν μπορούσαν να στήθει με κάποιο άλλο τρόπο. Ήταν όλα ισορροπημένα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα μπορούσαν να στέκονται αν δεν είχε λύσει αυτό το θέμα. Τα αδελφικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά έργων. Τα παρουσιάζουμε στο τέλος της έκθεσης. κυρίως στο τέλος της έκθεσης. Μερικά σε κάποια σημεία εμφανίζονται σε σχέση με το μεταγενέστερο έργο του. Αλλά είναι η εποχή στην οποία ασχολείται με την κλασική λυπτική, ναι. τη λυπτική με τον οποία, την οποία έχει διδαχθεί και όλα στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Και την ξεπερνάει.
Και την, ναι, και την ξεπερνάει.
Mike Oldfield, Tubular Bells, Part 1. Για πάμε να ακούσουμε. Λίγο στα ίχνη αφής και στην σύνθεση με την ενότητα συντήρηση-διατήρηση, διότι αυτή η ενότητα κατά κάποιο τρόπο δείχνει και τη σχέση του με την πρακτική, την γλυπτική που είχε, αλλά εκείνος πλέον εμφανίζεται περισσότερο δημόσιο πρόσωπο, μιλά για την κοινωνική λειτουργία της γλυπτικής και επίσης υπάρχει και ένας υπαινιγμός στη σκέψη του Θόδωρου και στο λόγο του το δημόσιο σε σχέση με τα πολιτιστικά ιδρύματα, την αγορά της τέχνης και όλο αυτόν τον κόσμο από τον οποίο ο ίδιος περνούσε ξυστά με έναν τρόπο. Έπαιρνε παραγγελίες, έχει κάνει δημόσια έργα, έχει συνδιαλλαγεί, αν θες, με το δημόσιο με έναν τρόπο. Ταυτόχρονα του ασκεί ένα είδος κριτικής, η οποία είναι εξαιρετικά λεπτών χειρισμών. Όχι μόνο σαν συμπεριφορά στο δημόσιο χώρο, αλλά και σαν κείμενα, σαν σκέψη δική του. Για πες λίγο για αυτό το κομμάτι.
Η θεσμική κριτική του Θόδωρο νομίζω ότι ξεχωρίζει, κυρίως γιατί δεν είναι μια απορριπτική κριτική. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με το πώς ξεκινάει και γιατί στη δεκαετία του 70 και το πώς αντιλαμβάνεται ότι τα ίδια τα έργα, τα σύγχρονα έργα τέχνης χρειάζονται έναν καινούριο θεσμικό μηχανισμό, αν θες, για να τα